Născut în România, cu Mariana Ciolan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! La microfonul emisiunii este acum Alexandra Badea. Regizoarea care încânta lumea teatrală românească la debutul său, după absolvirea Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, în 15 ani de când s-a stabilit la Paris, și-a făurit un statut de scenarist în cinema, este răsplătită prin premii la festivaluri internaționale, a făcut scurtmetraje și a publicat un roman, continuând să exploreze universul teatrului ca regizor, dar și ca dramaturg. Are mai multe volume de piese, ele sunt jucate pe importante scene în Franța, în regie proprie, ori sub alte semnături valoroase. Piesa Pulverizare i-a adus Marele Premiu de Literatură Dramatică pentru anul 2013, un premiu aflat sub egida Centrului Național de Teatru din Franța, un premiu ce se acordă cu sprijinul Ministerului Culturii din Franța. Textul vorbește despre munca în mari întreprinderi în 4 orașe, Shanghai, Dakar, Lyon, București. Am întâlnit-o pe Alexandra Badea la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2018, unde a primit premiul Iulian Vișa. În programul festivalului s-a jucat în limba română piesa Pulverizare, s-a prezentat ca spectacol lectură în traducere White Room, dar tot acolo s-a jucat și prima piesă pe care a scris-o în limba română și a montat-o la Teatrul Național Radu Stanca. Perfect compus! Imediat ce v-ați stabilit în Franța, Alexandra Badea, a fost așa un aleretur, adică lucrați și acolo și aici, destul de intensiv și în alte locuri. Ce ați simțit atunci, în acel prim model? De ce a venit apoi această pauză de lucru în teatrul românesc?
În primul rând, cred că a fost dorința mea de a scrie mai mult. Pentru un spectacol, în general, eu am repetat cam 2 luni, așa, o lună jumate, 2 luni, și în timpul ăsta nu pot scrie, chiar dacă să zicem că am câteva dimineți libere, sunt total concentrat asupra spectacolului pe care îl fac. Era un moment în care am făcut foarte multe spectacole și mi se pare că o etapă se consumase, atinsesem cam tot ceea ce vroiam să fac ca regizor, atât ca tip de colaborare, am lucrat pe texte contemporane scrise deja de alți autori, după care am început în România o colaborare cu Mihaela Mihailov pe 3 spectacole. Primul spectacol, Complexul România, am dezvoltat un text împreună cu ea, adică ea l-a dezvoltat pe baza unui text pe care fusese deja publicat. Iar la celelalte 2 am radicalizat colaborarea noastră în sensul în care alegeam un subiect împreună, discutam foarte mult, după care ea scria o primă versiune de text și venea repetiții și o completa cu anumite scene care veneau câteodată din propunerile actorilor, din ceea ce descopeream noi pe scenă. Și mi se pare că atinsesem o limită, adică făcusem tot ceea ce vreau să fac și ca formă estetică și aveam nevoia să merg în altă parte, să mă deplasez complet. Și deplasarea asta a venit prin scris. Vroiam să scriu un roman care mi-a luat foarte mult timp. După aia au fost colaborări, am avut o invitație într-un teatru pentru a scrie Pulverizare și era o rezidență, am fost autor asociat timp de un an, deci trebuia să am o prezență cât de cât constantă, cel puțin o dată de 2 ori pe lună, deci m-am împiedicat să stau în România pentru un alt proiect. Și cred că deci asta a fost într-un fel o alegere personală de a explora alte zone, mai mult zona de scris, zona de film, dar cred că era și un pic de dezamăgire în ceea ce privește organizarea teatrului românesc, în sensul că am observat că spectacolele s-au jucat foarte puțin, din 2 motive. Primul, pentru că, în general, durata de viață a unui spectacol pe un text contemporan e destul de scurt, publicul se epuizează destul de repede. Am senzația că în perioada aia, bine, nu știu exact, acum n-am lucrat de clasă Sibiu, nu știu exact cum se întâmplă în alte teatre, dar în perioada aia mie mi se părea că în România teatrele nu lucrează în a dezvolta alte segmente de public, în a se aduce spre zone în care oamenii nu vin la teatru, cum se întâmplă în Franța.
Vorbim de acum 10 ani, 2008, 2009, 2010.
Da, cam așa, 2008-2009. Și la un moment dat mi-am dat seama că teatru eu nu-l fac numai pentru mine, adică la 20 de ani făceam pentru mine, pentru a explora, pentru a mă întâlni cu alți artiști, pentru a îmi dezvolta universul meu estetic. Mi-am dat seama că, de fapt, teatrul îl fac pentru public, în primul și în primul rând, și că dacă el nu se joacă și se joacă doar în festival, doar pentru un public profesionist sau un public fidelizat deja de teatre, își pierde sensul. Și acum am revenit după 8 ani pentru că știam că la Teatrul din Sibiu tipul ăsta de proiect pe care eu l-am făcut cu actori tineri și care e gândit să poată pleca în turneu foarte ușor pentru că e un decor minimal și asta e ideea proiectului. Asta m-a interesat de fapt. cel mai mult.
V-am auzit spunând într-o discuție despre spectacol profesională în cadrul festivalului că este un spectacol care s-ar include cumva într-un ciclu mai mare care vă interesează tematic al petelor istoriei. Spectacolul realizat cu actorii Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu.
Da, cu 10 actori foarte tineri, între 23 și 33 de ani, care m-au impresionat prin implicarea lor, prin deschidere, dar și prin discursul critic pe care îl au asupra societății, asupra lumii în care trăiesc, nu numai asupra societății românești, și asupra analizei pe care o au și a implicării pe care o au în toate problemele astea. Și într-un fel despre asta și vorbesc în spectacol, despre cum generația de tineri de astăzi e interesată să afle ce s-a ascuns atâta timp în istoria familiilor și în istoria României. Și ce a fost foarte interesant e că după primele lecturi toți îmi spuneau, am sunat acasă și am întrebat pe ei mei ce s-a întâmplat, dar bunicul, ce poveste a avut, dar străbunicii, de unde au venit. Adică dorința asta de a se uita în urmă a devenit foarte prezentă. E un proiect care a venit din Franța. Când am obținut cetățenia franceză, e o ceremonie care se face pentru toți cei care au obținut-o și a fost această frază care pe mine m-a tulburat: din acest moment trebuie să vă asumați istoria acestei țări cu momentele de glorie și zonele de umbră. Și întotdeauna pe mine m-au interesat zonele de umbră, ceea ce mi se pare foarte puternic în teatru și de asta continui să fac teatru. E un spațiu în care putem aduce în zona vizibilă ceea ce e invizibil, ceea ce e ascuns. Și asta m-a interesat, să scormonesc poate în zonele de inconfort. În Franța s-a născut un proiect care, sub forma unei trilogii, voi face un spectacol în fiecare an la Teatrul Național de la Colin din Paris. Și la un moment dat, când am primit invitația de la Sibiu, mi-am zis că trebuie să trec și prin același proces și cu istoria României. Și a revenit o întâlnire pe care eu am avut-o cu un supraviețuitor al pogromului de la Iași din 1941. Am fost acasă la acest domn, Isa Chiva, care devenise în Franța un mare antropolog, a lucrat cu Levi Strauss și care ne-a povestit cele momente care pe mine m-au tulburat pentru că nu știam aproape nimic și m-a surprins foarte tare faptul că a trebuit să mă duc într-un alt spațiu geografic pentru a înțelege ce s-a întâmplat acolo. N-am uitat povestea, dar cred că am lăsat undeva șocul emoțional, a fost atât de puternic că am avut nevoie de 10 ani, practic, sau chiar mai mult până a ajunge să fac ceva din asta. Și într-un fel, Perfect Compus este inspirat din o parte din povești, pentru că sunt trei povești, de fapt e povestea unei familii pe trei generații, deci povestea bunicii, a mamei și a celor de azi, a tinerilor de azi, iar fiecare nod, să zicem, coincide cu un nod al istoriei, că e 41 în Iași, că sunt anii 70 în București și anii de acum, care sunt, să zicem, poate mai liniștiți.
În Franța de 15 ani stabilită, de ce Occidentul, de ce Franța? Când ați făcut acest pas de a pleca către Franța, în România părea că toate drumurile s-au deschis către Occident și, într-adevăr, cel puțin circulația rămâne liberă. Din câte știu, ați avut posibilitatea să lucrați pe domeniul teatrului, care vă interesa, în mai multe locuri în Europa, rezidențe, burse, ceva atras, ceva determinat să rămâneți în altă parte.
Prima oară am ajuns în Franța când aveam 12 ani și cam în fiecare an am mers o lună sau două luni cu tatăl meu, care e profesor la Politehnică în București și care în perioada aia avea tot felul de proiecte de cercetare și de schimburi cu universități din Franța. Cred că făcea 3-4 călătorii pe an și în general încerca să aibă o perioadă în care își punea aceste colaborări înspre vară, înspre vacanța școlară, în care putea să ne ia și pe noi cu el. Mi-aduc aminte de prima călătorie în tren. Am plecat cu mama din București și am ajuns până la Grenoble cu trenul și a fost experiența cea mai intensă pe care am trăit-o eu atunci, până atunci. Adică deplasarea asta dintr-un teritoriu cultural într-altul m-a marcat și am descoperit în Franța treptat un teritoriu multicultural. Asta m-a interesat. Cred că de asta am și ales. Aș fi putut să aleg alt spațiu, dar Am ales Franța și am ales Parisul pentru că e un oraș multicultural, e un oraș în care poți întâlni artiști și oameni de peste tot. Eu, de exemplu, stau într-un cartier lângă Gara de Est. Gara de Est leagă Germania de Franța și la câteva minute e teatrul lui Peter Brook, care este în cartierul indian, un pic mai încolo e chiar cartierul chinezesc. Strada paralelă cu mine e o stradă în care sunt o grămadă de saloane de coafură africane. Eu am jucat anul ăsta un performance pe care îl fac de scritură în direct. Scriu și oamenii văd textul pe care îl scriu în timp ce el se scrie pe un ecran de proiecție și le-am jucat într-un teatru care se numește Teatrul Internațional, să zicem, Teatrul de la Cité Internațional, care este un campus în care fiecare țară, sau bine, nu toate țările, și-a construit un cămin pentru studenți și e un loc în care sunt studenți din toată lumea care sunt cazați acolo și sunt o grămadă de activități culturale, sportive care le sunt propuse. Asta m-a atras, toate influențele culturale și simțeam nevoia să trăiesc într-un spațiu metisat. De acolo am și cred că îmi trag toată inspirația, plus că cred că în Franța am și descoperit cu adevărat teatrul. Eu venind dintr-o familie care nu e o familie pasionată de teatru, părinții mei nu au fost spectatori de teatru înainte ca eu să fac teatru sau spectator sporadic, nu aveau o tradiție din a merge la teatru. Și într-un fel în Franța am descoperit toate lucrurile astea, galeriile de artă contemporană, într-un moment în care în România nu era Muzeul Național de Artă Contemporană și nici galerii foarte multe, erau artiști care lucrau mai mult în străinătate. Nu mi-am zis niciodată, mă stabilesc în Franța și pur și simplu lucrurile s-au întâmplat. M-am lăsat dusă de viață, de fapt.
Și de ceea ce viață, era bine.
Exact, de viață și nu am plecat de asta câteodată. Cuvântul de emigrant, deja nu înțeleg, mi se pare că e un cuvânt care e legat mai mult de un context economic decât de un context personal și de căutare interioară și mie mi se pare că sunt o nomadă, de fapt, și că până la urmă toți suntem mai mult sau mai puțin nomazi. Eu aș putea, de exemplu, să trăiesc, dacă societatea mi-ar permite chestia asta, dar e foarte greu, să trăiesc în fiecare lună într-un alt oraș. Numai că trebuie la un moment dat să te înrădăcinezi undeva, unde să plătești impozite într-un spațiu, să ai o asigurare socială undeva. Dar într-un fel sunt o nomadă, adică eu locuiesc în Paris, dar nu stau, cred că, mai mult de 2 săptămâni, zi cu zi, consecutiv în Paris și au fost ani în care am trăit mult mai puțin în Franța decât în alte țări.
De altfel, cred că teritoriul acesta al teatrului a venit tot dintr-o dorință de explorare a unor spații, pentru că ați făcut altă facultate înainte. Deci, cumva, o pregătire, spuneți și de familie care nu este a profesioniștilor teatrului.
Da, a fost, practic, parcursul clasic pe care puteam să-l am. În general, după Revoluție, cam toată lumea încerca să-și îndrume copiii spre filiere care să le asigure o certitudine, o siguranță. Și eu întotdeauna, chiar dacă am avut, să zicem, un interes spre științele umane, ai mei m-au împins spre real, așa că m-am pregătit în liceu să dau la facultate la ASE, la secția de relații economice internaționale și am și terminat facultatea. Însă eu știam că vreau să fac altceva, nu știam exact ce, tot liceu am căutat, vreau la un moment dat să fac fotografie. Probabil că interesul meu pentru film și faptul că am ajuns să fac și regie de film vine tot din asta, pentru că aveam un raport destul de puternic cu imaginea. După am mers spre teatru pentru că mi se părea că e teritoriul în care poți crea cel mai ușor, de fapt, pentru că mie mi s-a spus în școală că n-am o aptitudine spre scris, spre desen, și atunci mi se părea că teatru e locul în care te poți înconjura de oameni care au aceste aptitudini și pe care îi poți coordona să dea ce e mai bun și să alegi ceea ce e mai bun din ceea ce îți propun și să te exprimi prin ceilalți. Teatru e, într-adevăr, pentru mine un loc în care, și scritura, un loc în care poți trăi experiențe pe care nu le poți trăi în viață. Nu e neapărat un teritoriu al evadării, pentru că oricum eu lucrez pe lucruri foarte concrete și pe lucruri în general care sunt destul de dure, dar pentru a înțelege ceea ce se întâmplă în jur, în lume, în ceilalți, am nevoie să trec prin exercițiul ăsta. Adică cred că înțeleg ce se întâmplă în jurul meu pentru că fac teatru și pentru că aduc temele astea în ceea ce fac.
Această dorință de a vedea multe locuri, de a parcurge multe locuri, de a asimila poate până la urmă multe. Alexandra Badea, cred că s-a reflectat într-un fel și în activitatea de la început acolo. De pildă știu că ați avut la un moment dat o companie care avea deschidere, ați condus, ați îndrumat, înființat și îndrumat o companie.
Da, e prima companie care mai există, dar pe care nu o prea mai folosesc, că nu mai am timp să mă ocup de partea administrativă. Am înființat-o cu mai mulți actori, artiști pe care i-am cunoscut în primii ani în Franța și întâmplător, sau poate că nu întâmplător, dar până la urmă în viață, cred că întâlnim într-un fel oamenii pe care avem nevoie să întâlnim, pe care vrem să întâlnim, atragem anumite întâlniri și anumiți oameni spre noi. Și s-a întâmplat ca eu să întâlnesc actori din spații culturale diferite și actori cu origini diferite și cu povești foarte diferite și practic câteva spectacole le-am făcut în formula asta. După aia drumurile mele în România într-un fel m-au separat de ei un timp, fiecare a pornit pe alte proiecte. Acum spectacolele pe care le fac la Teatrul Național de la Colin sunt produse de teatru și asta într-un fel îmi dă mai multă libertate să mă concentrez numai pe partea artistică și să nu fiu în acest demers care e foarte, cum să zic, specific spațiului teatral francez în care regizorul e și un producător.
Ați trăit probabil și deziluzii și momente grele?
Da, sigur, primii ani au fost foarte grei și în România și în Franța. În România au fost două momente care m-au deziluzionat. Primul a fost imediat după ce am terminat Cassandra. Bine, eu plecasem deja cu bursa de la master, dar veneam destul de des și am încercat cu mai mulți, cu Gianina Cărbunaru, care a fost în aceeași generație cu mine, cu alți colegi de generație, Robert Bălan, Răzvana Cernat, Adriana Zaharia. Am încercat să facem un teatru independent care să poată prelua spectacolele noastre de la Cassandra și să putem să facem și alte spectacole și să păstrăm identitatea pe care noi am reușit să o construim într-un an la Cassandra. Nu am reușit să facem asta, adică a durat, cred că, un an și noi am fost o generație despre care s-a vorbit foarte mult și ni s-a dat, într-un fel, poate impresia sau iluzia că ușile vor fi deschise și ușile n-au fost deschise. Iar în Franța ce a fost greu e că practic, drumul clasic pe care îl are un artist, un tânăr artist, cel mai, să spunem, ușor, este să fi făcut o școală de teatru în Franța. Adică nu contează atât de mult, chiar dacă ai făcut, de exemplu, școala care e prestigioasă de la Berlin. E important, normal că faptul că eu am făcut o școală superioară de teatru națională în România e important, dar nu îmi deschide nicio ușă, pentru că nu eram cunoscută, nu aveam nicio rețea profesională. Actorii și regizorii în Franța reușesc să lucreze pentru că au fost, cât erau studenți, asistenți ai unor regizori care acum sunt directori de teatru sau elevi ai unor regizori care acum au posibilitatea să decidă și să-i promoveze. Eu practic eram venită de niciunde. Totuși, ce e interesant e că în Franța ai posibilitatea să știi la ce uși trebuie să bați și până la urmă e destul de simplu să trimiți un dosar de prezentare, să propui un proiect, să te întâlnești cu cineva. E mai greu, adică durează foarte mult ca oamenii să vină, să vadă, să faci un spectacol, vin 2-3 oameni, vor să-l vadă pe al doilea, la al doilea nu pot veni, trebuie să-l faci pe al treilea, adică e chiar ca la un maraton. Rezistența contează, cred că cel mai mult, în afară de bine ce ai de spus și estetica pe care o construiești. Și la primele întâlniri mi se spunea, a, nu aveți familie teatrală în Franța, nu aveți o rețea, o să aveți nevoie de 10 ani. Și chiar așa a fost, pe mine atunci m-a speriat acest lucru, dar cam atât a durat ca să pot să fac teatru pe care vreau să-l fac și să trăiesc din asta și să nu mă gândesc că s-ar putea ca următorul proiect să nu-l pot produce, să nu poată să-și întâlnească publicul.
Alexandra Patea, scrieți în limba franceză și teatru și scenariile de film și ne vorbiți de un roman.
Da, eu am început să scriu în franceză. De fapt, primul text venea în ambele limbi pentru că era un text, mod amploa, mod de întrebuințare să-l traduce, care vorbește exact despre perioada asta în care te deplasezi într-un teritoriu cultural într-altul, în care ieși din școală, în care încerci să-ți construiești o identitate și ești într-un fel blocat în toate aceste rețete de viață și reguli care ți se impun din exterior, indiferent de spațiu în care ești. Și când am început să scriu textul, era un personaj care avea o dublă identitate, era o persoană venită din România în Franța, nu e ceva autobiografic, dar probabil că era inspirată din mai multe povești ale oamenilor din jurul meu care plecaseră în alte zone geografice. Și de cele mai multe ori textul venea în franceză când această persoană întâlnea oameni de acolo, iar scenele erau un pretext pentru declanșarea unui monolog interior. Când textul venea în română, mă blocam, începeam să scriu și la un moment dat nu eram niciodată mulțumită de ceea ce reușeam să scriu. În franceză totul era mult mai fluid. Acum am făcut emisiuni întregi despre raportul meu la limba franceză și de ce nu pot să scriu în limba maternă, pentru că asta în general interesează foarte mult pe jurnaliști din Franța, e așa ca o fascinație pe subiect.
Vă referiți la Radio France Culture.
Am colaborat mult cu Radio France Culture în Franța și pentru emisiuni în care am vorbit despre ceea ce fac. Ei au un departament foarte dezvoltat pe tot ce e ficțiune radiofonică și am scris chiar texte, pulverizare, a avut o adaptare radiofonică, performance-ul ăsta mont pe care îl fac, pe care îl scriu în direct, tot așa l-am adaptat și în versiune radiofonică și am avut chiar două texte pe care le-am scris pentru un ceea ce numesc ei serial de ficțiune radiofonică. Îmi place foarte mult, nu știu, televizor nu mai am acasă, n-am, chiar și mă agresează niciodată, nici în hotel nu-l deschid. Însă radio e tot timpul prezent, îmi place să-l ascult, de exemplu, în avion. Romanul meu vine de la o emisiune de radio pe care am ascultat-o pur întâmplător. De fiecare dată când aveam un moment după ce lucram, dădeam drumul la radio acasă și practic era ca o companie așa complet neașteptată. Și am auzit un reportaj despre ceea ce s-a întâmplat în Cipru în anii 60 și anii 70, în care cele două populații de etnie greacă și turcă, sau a fost un război civil de fapt, reportajul era despre dispăruți, despre oamenii care pur și simplu n-au fost găsiți, nu se știe ce s-a întâmplat cu ei. După 30 de ani, cred, s-au constituit niște echipe care au început să dezgroape în gropile comune și să scoată aceste oseminte care erau aruncate și să identifice aceste corpuri și să le dea nume și să le fie restituite familiilor care i-au așteptat timp de 30 de ani. Ceea ce m-a tulburat e așteptarea și ambiguitatea, cum trăiești, cum te construiești, neștiind ce s-a întâmplat cu cineva din familia ta sau din jurul tău, cu oameni pe care îi iubești, cu oameni care sunt importanți. Și m-a obsedat foarte mult timp și nu știu de ce, pentru că nu era o poveste în care mă puteam recunoaște, foarte departe de ce am trăit, dar e ceva ce revenea tot timpul, cred că vreo 2 ani tot îmi revenea și am început să caut povești despre Cipru și așa a venit povestea primului meu roman.
A apărut la editura Larș, acolo unde v-au apărut toate cărțile din Franța și se numește Zone d'amour prioritaire.
Dacă l-aș traduce în română, probabil că ar fi zonă prioritară de iubire, dar în română mie tot mi se pare foarte pretențios așa când îl traduc eu. Când îl aud la ceilalți nu, dar când îmi traduc titlurile cărților, de exemplu, în română sau fragmente din ele, mi-e foarte greu. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place limba română, dimpotrivă. E o limbă pe care mi se pare că eu nu reușesc, cel puțin în scris, să o folosesc așa cum pot folosi limba franceză. Dar, perfect compus, e primul text scris în română. Și într-un fel, nu știu dacă se va mai repeta
chiar
experimentul.
Chiar vreau să vă întreb simțământul în cobaie de română.
A fost ca o terapie într-un fel. Eu am mai scris un pic în română scenarii de film când am avut pentru un regizor francez o colaborare și era un scenariu franco-român, în fine erau anumite scene română, altele în franceză și dialogurile de film am observat că pot să le scriu foarte ușor. Scritura mea de teatru e foarte diferită de ceea ce fac când scriu film și romanul e și mai diferit. Ce mă interesează în teatru și în roman e să intru în intimitate, să intru în tot ceea ce nu spunem în general în viața cotidiană, să mă duc dincolo de banalitatea limbajului de zi cu zi și să încerc să explorez interiorul și fantasmul și tot ceea ce ține de o zonă mai necontrolabilă. În perfect compus, pentru că știam că mi-e greu să scriu în zona asta, am mers pe ceva foarte concret și foarte cinematografic și nu am folosit decât cuvintele pe care pot să le folosesc în limba română fără să mi se pară că devin pretențioasă sau că devin nenaturală. Cu cât înaintez mai mult în scris, îmi dau seama de ce mi-e atât de greu să scriu în română ceea ce scriu eu acum ca explorare, pentru că diferența între limba scrisă și limba vorbită în franceză este foarte mică. În franceză putem să vorbim într-o conversație așa de zi cu zi la o cafea, să folosim niște fraze foarte poetice care parcă sunt scoase dintr-un roman. A fost un întreg filon literar care a explorat asta și în cinema, la Nouvel Vague. Lucrul ăsta a îmbogățit într-un fel limba vorbită. În română, mie mi se pare că este o diferență foarte mare între limba scrisă și limba.
Metaforic mai
da, adică metafora, e foarte și imaginile sunt foarte, o limbă cu un univers vizual foarte, foarte bogat și o limbă cu multe nuanțe. Acum, eu nu zic că româna nu are nuanțe, dar Mi se pare că anumite lucruri pe care ni le spunem poate în cap sau pe care le simțim, dar pe care nu le verbalizăm, în momentul când le verbalizăm în română devin un pic nenaturale, cred că ăsta e cuvântul. Da, asta mi se pare tot timpul și la traduceri, cu toate că traducerea exactă, bună și n-aș ști cum să o fac altfel, mi se pare ceva ce nu mă mulțumește.
Nu ajunge până în fundul.
Da.
Acolo. Ați zis primul roman, deci mai există.
Mai există un roman care încă...
Nu, s-a tipărit?
Nu s-a tipărit, încă nu l-am publicat, e terminat, mai am așa câteva modificări de făcut și după va începe să circule.
Proiecte?
Acum pe cinema lucrez la... ar fi primul lung metraj pe care l-aș face ca regizor. E o adaptare liberă, foarte liberă, dar plecând de la Pulverizare, un text de teatru pe care l-am scris și care a fost montat în România anul ăsta de către Andrei Măjeri. Plecând de la această temă mai mult și de la unul din personaje, am vrut să dezvolt un film, am făcut o primă versiune de scenariu, după aia un film e nevoie de mai mult timp într-un fel și acum am plecat pe o idee un pic diferită. Tema rămâne cam aceeași, dar povestea s-a schimbat un pic. O iau de la capăt, practic, îl rescriu.
Da. Din ceea ce știu eu, piesele pe care le-ați făcut în colaborare aici, aceste piese traduse prin festivalul de la Sibiu, iată, perfect compus, cred că pot să spun că este un teatru neliniștitor, traducând o lume care este neliniștită. Filmul explorează aceeași zonă. Vreți să mergeți în direcția asta? Este calea artistică pe care...
Eu acum sunt într-un alt moment, cred, tocmai de asta am vrut să rescriu scenariul și cu perfect compus cred că am mers într-o altă zonă de la un anumit... Adică plec de la zona asta neliniștită, de la zona asta de tulburare, de la zona asta de neînțelegere asupra ceea ce mi se întâmplă, dar vreau la un moment dat, spre sfârșit, să cel puțin să dau... Sună iarăși pretențios în română când încep să dai speranță, de fapt. Să las posibilitatea și personajelor și publicului, spectatorilor, să înțeleagă că o schimbare e posibilă și că nu depinde decât de ei. De fapt, asta mi se pare important, pentru că...
Pentru lumea de acum, credeți că e nevoie de așa o gândire?
Cred că e nevoie. Cred că am depășit o perioadă și în artă și în societate, pentru că am fost într-o perioadă de distrugere. O perioadă în care am vrut să distrugem, am distrus, am contestat, și asta a fost foarte bine. Și teatrul era un teatru foarte violent, frontal, în care se distrugea convenția. Acum eu asta o simt, dar nu am o teorie asupra lucrurilor ăstora, dar așa le simt. Cel puțin eu am nevoie acum să reconstruiesc. Mi se pare că am distrus foarte multe coduri și lucruri și concepte și că am nevoie să le articulez altfel. Cred că dacă nu plecăm de la ideea că avem posibilitatea măcar să ne schimbăm viața, să ne raportăm altfel la ce ni se întâmplă la ceilalți, n-are rost să mai fim aici. Mi se pare că e atât de lipsit de sens. Da, disperarea asta, cred că am ieșit din perioada asta de nihilism. Cel puțin așa o simt eu, că nu ne aduce nimic să stăm și să ne plângem și să privim numai lucrurile negative care se întâmplă. Cred că e bine, adică de acolo se pornește totul și de acolo pornesc și eu privind ceea ce e disfuncțional, dar mă interesează care e marja noastră de operare înăuntru. Cred că avem o marjă. Dacă nu avem nicio marjă, atunci e pierdut și atunci n-are rost să mai facem teatru, n-are rost să mai facem nimic. Ne sinucidem toți.
Pentru că lumea, cel puțin la nivelul acestei Europe, pe care iată o parcurgem așa ușor la pas de colo-colo, imaginea ei este una care aduce spaime, gânduri, interogații.
Este, dar sunt anumiți oameni care rezistă, sunt anumite inițiative. De exemplu, eu am scris un text pentru radio când a fost COP21 a climatului, a fost organizată la Paris și era toată discuția despre problemele de încălzire globală și toate problemele de poluare. Și, de exemplu, dacă privim subiectul ăsta și ne uităm numai la partea catastrofică a acestui subiect, într-adevăr, nu mai rămâne nimic de făcut. Nu putem să plecăm spunând că nu mai e nimic de făcut și că e zidul în fața noastră. Cred că alternativa există sau cel puțin trebuie să existe și pe mine acum mă interesează să văd zona asta de rezistență. Cum putem să, nu știu, facem un pas într-o parte și să o luăm pe alt drum. Chiar dacă asta se întâmplă numai în interior, de exemplu, nu știu, o persoană care lucrează în corporații și e complet într-un ritm de lucru îngrozitor, într-un raport de forțe cu ierarhia, într-o suferință foarte puternică, nu cred că nu poate la un moment dat să găsească o resursă pentru a face altceva sau pentru a ieși din schema asta. Cred că e important să spunem astăzi că avem posibilitatea de a alege în orice moment al vieții.
E bine să încheiem pe această notă, poate nu chiar optimistă, încrezătoare în om și în omenire.
Cred că e important să găsim resursele astea noi. Acum, eu nu spun că totul e dimpotrivă, e foarte grav ce se întâmplă astăzi peste tot în lume, dar nu depinde decât de noi și de inițiative mici, locale, poate nesemnificative privite din afară, de a deplasa un pic lucrurile și de a face ca viața în societățile în care trăim și în lumea asta să fie posibilă.
Născut în România.